God formiddag. Jeg har to ord i dag. Og det ved du ikke, før du har hørt dem. Det ene, det fik jeg, mens jeg læste her i sidste uge. Og Markus. Og det andet, det fik jeg en morgen tidligt, eller midt om natten, mens jeg lå og sov, så kom Gud og rørte ved mig. Og det vil jeg dele i slutningen, men jeg har en anden prædiken, og så bliver der et ord til sidst om det. Hvor er det godt at se jer. Vi skal læse fra Markus evangeliet kapitel 3, vers 7-12. Som jeg også sagde sidst, Markus, der har fuldt tryk på, om vi kan læse det i det her afsnit, at det har sin voldsomhed, som ingen af de andre evangelietekster beskriver. Overskriften hedder Store folkeskare og mange helbredelser. Jesus trak sig tilbage til søen sammen med sine disciple, og en stor mængde mennesker fra Galilæa fulgte med. Også fra Judæa, fra Jerusalem, fra Idumea og fra den anden side af Jordan, og for landet omkring Tyrus og Sidon, kom der en stor mængde mennesker, som havde hørt om alt det, han gjorde. Han sagde til sine disciple, at en båd skulle holdes klar til ham på grund af skaren, for at de ikke skulle mase ham. Han helbredte nemlig mange, så alle de, der var syge, kastede sig over ham for at røre ved ham. Og når de urene ånder så ham, faldt de ned for fødderne af ham og råbte, du er Guds søn! Men han pålagde dem meget strengt, at de ikke måtte røbe ham. Markus her, der beskrives det simpelthen, hvordan at skare samles omkring Jesus, og Jesus for hele området af det nordlige Israel, og faktisk op i det sydlige del af Libanon, kom mennesker og søgte Jesus, for de rygtede om ham. Rygtede om, at når Jesus rørte ved mennesker, og når mennesker kom hen og rørte ved Jesus, så udgik der en kraft. Gik simpelthen en guddommelig kraft ind og rørte ved mennesker, så de oplevede guddommelig helbredelse. Og de så også, hvordan dæmonerne får ud af mennesker. De havde set, at mennesker kunne leve i et mørke. Og så nu kom der et lys. Det sande lys, som Johannes beskriver, kom for at oplyse et hvert menneske. Vi kender alle sammen til, at der er mørke. Vi kender alle sammen til, at mørkes tanker kan presse på os. Enten med frygt, angst, bekymringer, ting, der kan overmande os. Vi kender alle sammen til ting, som hvor at mørke kan skubbe på og næsten suge energi ud af os, at vi bekymrer os, eller vi er forskellige ting. Men den kristne har en anden bekendelse og siger, jeg ved godt, det er der, men jeg vil ikke leve i det. Og tror på, at bare en sprække af lyset er nok til at fortrænge mørket. Og når vi ser her med disciplene, så ser vi, at det ikke bare er en sprække, men døren er åben. Kristus selv er døren. Døren er åben. Og det, som sker, når det lys det kommer ind i den her verden, så er det den beskrivelse, som Markus han har. Det er, at der skete et utal af helbredelser. Og der skete et utal af udfrielser. Og der var simpelthen et Guds indgriben i menneskers liv. Og mennesker kom, fordi de var i nød. Skare kom, fordi de var i nød. Og så elsker jeg, da jeg sad og læste det her, Markus. Jeg har læst Markus mange gange, men så sad jeg og læste Markus, og så kom den her lille sætning med det hele. Og han sagde til sine disciple, at en båd skulle holdes klar til ham, på grund af skaren for os, de ikke skulle mase ham. Og jeg synes, det var sådan en lille sjov sætning midt inde i det hele. Jeg synes, det var en sætning, som jeg ikke sådan lige havde stusset over før, men som jeg lige pludselig stusset over. Og her ser vi ligesom, at jeg tror simpelthen, altså Papias, den ene af de tidlige kirkefædre, beskriver jo, at det er Peters forkyndelse, som Markus han gengiver i sit skriv. Og det er ånder sådan af Peter, som er fisker, som har en båd. Andreas har en båd. Thomas, nej undskyld ikke Thomas, men Johannes og hans bror Jakob, de har både. Og man kan ligesom fornemme, at det er en del af Peters forkyndelse. at han prædikede om, at der var så voldsomt, at folk de mastes på Jesus, for at de skulle hen og røre ved ham, for at blive helbredt. Og så siger han til os, sørg for, at der skal være en båd klar, så de ikke maser mig. Og jeg kan ikke lade mig sidde og tænke sådan lidt skævt, at Jesus, har du ikke styr på det eller hvad? Altså, du er da almægtig, er du ikke det? Hvorfor siger du sådan noget? Hvorfor beder du disciple om at have en båd klar? Altså, kan du uddrive dæmoner? Kan du det ene eller skal du også styre de der folk der? Kan I følge mig? Det er en sjov sætning, der kommer ind. Men det, som beskrives for os, og som faktisk også beskrives i andre steder, som jeg kan citere, det er, at det synes som, at det var disciplenes opgave. At vi er medarbejdere ind i det, som Gud han gør. Og disciplene havde en opgave, som blev givet dem, sørg for at holde en båd klar. Fordi det her, det blev voldsomt, folk maser og så videre. Og det gjorde, at de havde den opgave at sørge for det. Andre steder, så står der, hvordan at disciplene, de jagter og ser, at så er der en kvinde, der går og råber og skriger op om, at helbred min datter, helbred min datter. Så er der to blinde, som råber op og siger, forbarm dig over os, forbarm dig over os. Og hver gang så ser vi beskrivelserne, hvordan det er, de prøver at holde orden på tingene selv. Til kvinden så siger de til Jesus, få lige hende væk. Til de der to, ti stille med det der. De vil gerne prøve at holde orden, fordi der er midt i det hele også lidt kaos. Og det beskrives som, at disciplerne, de styrer nogle af de her ting. Det velkendte, hver gang vi har barnevelsignelse, så læser vi fra Lukas 18. Og der får vi beskrivelsen, hvordan det forældre kom med deres spædbørn for, at han skulle røre ved dem, fordi de havde jo set det, som beskrives her, at de mennesker, som rørte ved ham, eller dem, som Jesus rørte ved, så skete der en gudskraft, og derfor kom de med deres spædbørn og siger, rør også ved vores børn, Jesus. Og så beskrives det, hvordan disciplene truede børnene, og så siger, nej, hold de børnene væk. Ikke alt det der balladealarm her. Det er ind i børnekirken med dem. Ja, vi skaber et rum til dem. Vi har voksne rum her. Og så skruer Jesus og disciplene og siger, stop. Børnene må ikke hindre. Lad dem komme til mig. Kom med dem. Og så rørte han ved dem. Så bad han velsigne dem. Og så taler han om, at Guds rige er tilgængeligt for børnene. Men det viser for os, at disciplene de havde nogle praktiske opgaver, for at tingene skulle fungere. Og vi får også at vide, at Jesus sender disciplene, apostlene, afsted. Der får de betegnelsen af apostle, når han sender dem afsted to og to. Og de vender tilbage og siger, Jesus, det samme sker, som når du forkyndte, at mennesker blev helbredt, dæmonerne blev uddrevet, og vi så tegner under. Det vender de tilbage og fortæller. Men der var en rejse undervejs, hvor der var en masse opgaver, der skulle løses. Der var en masse ting, der skulle gøres af praktisk karakter. Og det synes som, at Jesus giver sine disciple opgaver midt i det her virvare mennesker, som søger Guds rige. For at der ikke skal være et kaos. For at der skal være så godt som muligt styr på det. Og alligevel, når man læser teksten, så kan man godt fornemme, okay, Markus, de kaster sig hen mod Jesus for at røre ved ham. Man kan ligesom godt fornemme, okay, det er voldsomt. Rolig nu. Men det fortæller os, at Jesus var interesseret i, at der skulle være en orden midt i alt det her. Og jeg tænker sådan i forhold til også som kirke, og vi oplever, at rigtig mange mennesker kommer til tro, så er der både nogle praktiske opgaver i, at vi bliver flere. I så på billedet, vi udvider. Vi bliver nødt til at have logistikken plads. Vi bliver nødt til at have større rum. Vi bliver nødt til at have plads til endnu flere mennesker. Vi bygger til, at der kan være ca. 700 siddepladser derinde. Vi udvider for, at endnu flere mennesker kan komme og møde Jesus. Og det sker gennem lovsangen, det sker gennem ordets forkyndelse, det sker gennem det, at vi beder for mennesker, lægger hænderne på folk, fordi vi tror på, at ved den berøring tror vi på Guds indgriben i menneskers liv. Ja, det er bare og helt om for nakken af det larmer. Så der er simpelthen nogle praktiske opgaver, som i, i takt med, at de her ting vokser, lige så vel som når der står Markus her, at store skare, de kom fra mange forskellige steder, at så var der opgaver, som blev lagt på disciplinerne at udføre. Så alt var ikke blot tegner under, men i rejsen var det også bare lydighed at tage de opgaver på sig, som Kristus han gav. Så der er både praktisk i forhold til værter, velkomsthjørne, food corner, opvaskehold, kaffe. Der er et væld af opgaver, fordi vi rigtig gerne vil, at mennesker skal både komme og høre Guds ord, blive bedt for, men også knytte fællesskab. Jeg tror, Gud han udfordrer os til, at mennesker i kirken her får et hjerte for at invitere folk hjem efter Guds tjeneste. Folk, som kommer for første gang og møder Jesus, at få en invitation til et tættere fællesskab og lære hinanden at kende. Vi bliver udfordret i det praktiske i forhold til grupper i vores kirke, som er helt afgørende for os. Vi tror på både det store samling, men vi tror også på mindre grupper, hvor vi deler liv, deler tro med hinanden. Og det, som vi startede i september, var, at vi startede også discipleskab med medvandring. At alle de nye i troen, som kommer ind, får en, der er mere erfaren i troen, og vandrer sammen med og tager 30 step sammen. Vi oplever også, at gamle troen får lige pludselig svære tider, kamp og udfordringer. Og alligevel så tror vi på, at det her fællesskab rummer og favner og løfter og bærer også mennesker, som kan stå i kriser i moden alder. Alt det her er både logistik, men det er rigtig meget medarbejder, medindlevelse, medinddragelse i hinandens liv. Det tror jeg, at den tid, vi står i som kirke her i Lifekirken, er noget Gud han arbejder med i os og i vores fællesskab omkring. Vi kan have intensive møder, hvor Gud han møder mennesker. Men jeg tror samtidig også, at Gud han udfordrer den enkelte af os til at være medarbejder og lytte til, hvilken opgave han giver midt i det, vi vokser. At Peter han tog og sørgede for, at hans båd kom hen og var klar i tilfælde af det her, det blev voldsomt, så var båden klar, så Peter siger til Jesus, den er god nok, jeg har den her, du siger bare til, så sørger vi for det. Jeg tror på den måde, at Gud han kan arbejde i hver eneste af os, så vi alle sammen er medarbejdere, har en andel og en opgave i det, som han er i færd med at gøre. Samtidig, så synes jeg at se, at Jesus udfordrer disciplerne til videre at sørge for nogle praktiske ting. Og midt i det praktiske, så synes det som om, at Gud gør sit under, mirakel i det. Vi har to beretninger i Markus omkring bespisningsunder. Et i kapitel 6 og et lidt senere. Og det i kapitel 6, det handler om bespisning af 5.000. Og i den beretning, der går disciplene igen hen og tager initiativet først og siger til Jesus, Jesus send skarne bort. Det er blevet sent, og stedet er øde, og send dem hjem til gårdene og landsbyerne her omkring, for at de kan købe sig noget at spise. Sørg for dem, Jesus. Jesus vender lige rundt i kapitel 6 og over vers 37, så vender Jesus rundt, og så siger han, nej, giv I dem noget at spise. Giv I dem noget at spise. Og jeg ser for mig de her disciple stå og sige, what? Jesus? Altså, prøv lige at høre. Vi skal købe for 200 dinar for overhovedet, altså, det ligger underforstået, de penge har de slet ikke. Men ordentligt købet, selvom du skulle kunne, hvor er bæren henne? Hvor er, altså, selv hvis du skal hen og købe til 5.000 mennesker, prøv at løbe hen til Føtex og sige til bæren, jeg skal bruge 5.000 morgenbrød. De vil sige, men du, det kan jeg ikke lige fikse. De står med en udfordring, hvor de står og tænker, det er da umuligt. Og det hele pointen, jeg tror, at nogle gange Jesus, før vi står med udfordringerne, eller i det, vi står, så vil han gerne udfordre os til at strække os. Og Jesus, han udfordrer disciplene og siger, han ved godt, at de ikke har nok brød osv. Men han fortæller alligevel, hvad hans hjerte er. Det er praktisk at sørge for, at de får noget at spise. Han har noget for de her mennesker. De skulle ikke bare sendes væk. Og så står der det her, at Jesus stiller det næste spørgsmål. Hvad har I så? Og så siger han, vi har 5 brød og 2 fisk. Så siger det er fint, så får folk til at sætte sig. Og så siger han, begynder at dele ud. I den her tekst, der velsigner han det ikke engang. Han deler det bare ud. Og siger, bare gå i gang. Og mens de går i gang med at dele det ud, så sker under 12 kurer i overskud. Jeg tror, nogle gange, så kan vi stå tilbage og få opgaverne, hvor til, jeg kan ikke, jeg har ikke, jeg duer ikke, jeg har ikke noget. Nogle gange, så hører jeg også historierne, sådan nogen kan komme og sige, de nye, som kommer til tro, de stiller så mange spørgsmål i grupperne, jeg aner ikke, hvad jeg skal svare. Du har en madpakke. Jesus spørger, hvad har du? Du har 5 brød og 2 fisk. Du har fået Guds ord. Begynd at dele det, du ved. Begynd at dele det, du har oplevet med Jesus. Begynd at bruge det, Gud han har givet dig. Og mens du begynder at give og bruge det, som Gud han har givet dig, så vil du se, det vokser ind i dig. Og så vokser det omkring dig. Gud han vil gerne strække os i den her tid. Og vi vil stå og opleve og sige, men hvordan løser vi det her? Hvordan gør vi det her? Jamen det er rigtig sundt, det er rigtig godt. Vi vender os nogle gange til én ting, og så står vi lige pludselig i en helt anden situation. Ja, vi passede for første gang vores barnebarn her i, var det fra fredag til lørdag, at det var første gang, vi skulle putte og få hende til at sove og få hende til at overnatte hele natten. Og endelig puttede, og det gik så godt. Og så skulle vi prøve at sove endelig. Det var svært. Det var rigtig svært. Vi lå og ventede og drejede sengen. Og lige pludselig så lyser den der babyalarm ind i soveværelset, og så siger så sidder jeg op der, du ved ikke. Så siger jeg, endelig, den lyser. Så siger hun, Martin, jeg skal først sige noget. Så lægger man ned igen. 5 sekunder efter, så siger den noget, så sidder jeg op, du ved ikke. Den siger noget. Jamen, jeg skal nok, jeg har puttet ind, så jeg skal nok tage ind. Og så løber hun ind. Vi har vendt os til et helt andet liv. Da vi havde små børn, der, den der babylam, den kunne du godt lyde lidt. Det er sundt for halsen at græde lidt. Det var jo en helt anden virkelighed. Det var en helt anden virkelighed. Når vi er nået et andet sted i livet, hvor nej, hvor er det dejligt. Vi får vores nattesøvn. Vi har sådan og sådan, og så videre. Og lige pludselig skal vi have det her dejlige barnebarn, som vi elsker der overnatte, og vi bliver strukket. Og vi talte om det lørdag formiddag. Vi er godt nok grokket, fik vi sovet overhovedet. Og vi skal vi lige have et par panodiler til hovedet, eller hvad skulle vi? Og vi er sådan hen på eftermiddagen, vi må lidt tidligere seng i aften, og så videre. Og jeg tror, det er det samme med kirken, når Gud sender folk ind i kirke. Så har vi vendt os til nogle maligheder, vi kender hinanden, og vi kender vores grupper, og vi snakker om det, som vi lige kender i vores grupper, og som vi har det rigtig godt med, vi har nogle dynamikker, og lige pludselig kommer noget ind. Men Gud har givet os en opgave. Midt i alt det, han gør, så har han givet os en opgave. Og du har, og hver eneste af os, har en opgave i det der. Hvor han taler ind i vores liv og siger, det her det er din. Det her det er din opgave. Og måske oven i købet Gud, han helt specifikt lægger et menneske på dit hjerte og siger, det der menneske, det er din opgave. Du skal vandre med det menneske. Du skal drage omsorg for det. Du skal oplære det i den kristne tro. Du skal være et forbillede for vedkommende. Gud strækker os. Og vi sidder og tænker, jamen, har vi tid? Har vi plads? Har vi rum? Men når den nye kommer ind, så bliver man bare nødt til det. Jeg kan jo ikke stå og sige til Christoffer og Amanda, hvor mange og hvordan vil det. Når de kommer, så kommer de jo. Og så bliver det en del af vores liv. Og sådan er med kirke. Når folk kommer og kommer til tro, jamen så bringes der nyt liv ind. Og jeg tror, at når vi begynder at dele det Gud, han har lagt ned i vores liv, og vi sidder og ringagter det, men når vi begynder at gøre det, så oplever vi et under ske. At det rækker til, og det rækker mere end nok til. Jeg glæder mig sådan, også inden i fremtiden. Fordi jeg tror, Gud har endnu mere til os. Jeg når ikke lige nu at tage den anden bespisningsunder. Men det er meget det samme, der sker der. Det sker bare, hvor Jesus ynkes først og reagerer på disciplerne, inden disciplerne når at ønske at sende dem væk, så giver Jesus udfordringen bare spontant og siger, de her mennesker, de har været 3 dage og lyttet til undervisningen. Og jeg kunne forestille mig, at disciplen stod og sige, jamen Jesus, kunne du ikke have gjort det lidt kortere? Kunne du ikke praktisk have gjort det lidt anderledes? Men det skete bare. Folk blev bare hængende, fordi der var en sult. Og Jesus siger, vi kan ikke sende dem væk, vi er et øget sted. Så vi kan ikke sende dem væk, de kan blive dårlige på vejen hjem. Hvad har I? Jamen, vi har 7 brød. Og så nogle småfisk. Og så sker under igen. Og jeg tænker, der bliver en tid, hvor mennesker længes og søger, hvor folk sidder længere tid i kirke og siger, men ikke bare søndag formiddag, men også søndag eftermiddag, vi gerne have mere og mere. Og hvor vi skal sørge for lidt bespisning undervejs, og der skal det ene og det andet til. Jeg tror, vi alle sammen kan blive strukket i at involvere os og deltage og tjene med. Halleluja. Jeg har talt med menighedsrådet og præstteam om, at vi kunne rigtig godt tænke os at lave et kæmpe stort, lad os tale om tro, arrangement over Frederiksborghallen i efteråret. Op mod jul, november, slut november. Vi skal bede for, at det lader sig gøre. Men altså de ting kommer til at strække os og udfordre os. Men hvor er det godt? Hvor er det spændende? Hvor er det en fantastisk tid? Rundt omkring, så hører jeg både i Aarhus og i Hedehus, nej ikke Hedehus, over ved Vejle, samlet 800 mennesker til sådan nogle arrangementer, og jeg tænker, jamen, også her kalder Gud på mennesker. Så min appel i dag til kirke, det er det første, det er, Gud vil bruge dig, og det som han har betroet dig i sit liv, det han betroet dig gaver, evne, det han har givet og velsignet dig med, har han sat dig til at være en velsignelse. Du skal ikke gemme det, Gud han har givet. Du skal bare involvere dig. Du skal opleve medvandring ind i det, og opleve og glædes ved at være en del af det, som Gud gør. Du kan ikke bare være en tilskuer til det, men være en del af det. Jeg kigger på uret. Godt nu det. Jeg har et ord, som jeg vågner med, som jeg tror er til nogen her i dag. Jeg blev sådan berørt, så jeg lå og hulkede. Det er ikke så tit, det sker. Det er ret godt. Men jeg blev virkelig stærkt rørt, så jeg lå og græd. Og endelig vågnede af det, så siger hun, har du det godt, Martin? Så siger jeg, ja, det har jeg. Det er bare Jesus. Men der er de 2 røvere på korset sammen med Jesus. Lukas 23. Den ene forbryder hånede Jesus, spottede ham. Og den anden tager Jesus i rette og så siger, vi hænger her berettiget og forskyldt, men Jesus han har intet gjort. Og den mand siger til Jesus, husk på mig, når du kommer i dit rige. Og så er der den her sætning her. Og Jesus siger til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig. Og jeg ved godt, sætningen siger i paradis. Men sætningen for mig den morgen sluttede der. I dag skal du være med mig. Og jeg tror, der er kommet nogen her i dag, som kan sidde selvforskyldt med en krise. Og du kan sidde her uforskyldt med krise. Og du kan føle, at du er navlet, låst fast, fuldt og helt og dels. Men jeg oplever det her, at Jesus han siger, i dag skal du være sammen med mig. I dag skal du være med mig. I dag skal du møde mig. I dag skal du drikke af mit rige. I dag skal du smage mit nærvær. Ikke i morgen, ikke i overmorgen, men i dag I dag skal lyset bryde igennem. I dag åbnes døren ind i dit liv. I dag åbnes døren ind i din psyke. I dag åbnes døren ind til dit legeme. I dag skal du være med mig. Den her røver på korset, denne mand, som var forskyldt i at være der, hvor han var, havde hverken nogen mulighed for at blive døbt. Han havde ikke mulighed for at nå at blive medlem af en kirke. Han havde ikke noget mulighed for at gøre nogle gerninger. Han var naglet fast. Og alligevel blev det hele ham givet. Ligesom dig. Og ligesom mig. Og den dag, hvor han står på den anden side, og møder, om det er Jesus eller Gabriel, eller hvem han møder, og Jesus står der og tager imod den her, der er kommet ind i himmeriget, så kan jeg sige, hvad har du gjort? Hvad har dine gerninger været? Hvorfor er du her? Og det eneste svar, den her mand er, det er, Jesus sagde, i dag skal du være sammen med mig. I dag skal du være sammen med mig. Og jeg tror simpelthen, i dag sidder der nogen her, bare været låst, og Jesus siger, når du er sammen med mig, så sker noget nyt i dit indre. Der begynder noget nyt at boble frem. Det, hvor Jesus er, der kommer lys, der kommer fred, der kommer glæde. Det er modpolen til mismod, det er modpolen til depression, det er modpolen til at sidde fast. Når vi er sammen med Jesus, så får vi en forsmag af den himmelske verden. Vi får en forsmag af det paradiske tilstand. Her er en invitation her i dag. I dag kan du være sammen med Jesus. Lad os stå op og bede sammen. Halleluja, Jesus. Jesus, jeg takker dig for den nat, hvor du delte det med mig, og hvor jeg selv erfarede den stund at være dit nærvær, at det er et nådesværk. Det er uforskyldt. Det er et nådesværk. Drevet af din kærlighed. Drevet af din fantastiske barmhjertighed. At du har båret alt vores straf. Men i dag vil du være sammen med os. I dag vil du udøse af din ånd ind over vores liv. I dag vil du lade nye ting blive til. Du lader mennesker blive født på ny. Du lader dit Guds rige komme. Vi tilbeder dig, Jesus.